Goeiemôre en welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vir oggend met 'n mediese fisioloog oor bloed. Waaruit bestaan bloed en hoe werk bloedstolling? Ek gesels met Dr. Erna Maree, sy is mediese fisioloog verbonde aan die divisie geneeskundige fisiologie aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese fakulteit. Dr. Maree, wat is bloed of waaruit bestaan dit?
Bloed is 'n gespesialiseerde liggaamsvloeistof. Wat dit beteken is dat daar is bloedselle wat gesuspendeer, so dit hang soos stukkies grond in 'n water, as jy grond en water sou meng, dan is die bloedselle so van die grond, so dit los nie op daarin nie en die watergedeelte bestaan uit plasma. Ons noem dit plasma. So die plasma bestaan soos ek sê meestal uit water, maar daar's proteïene ook in, daar's glikose, daar is minerale en daar is gasse, suurstof en koolstofdioksied in. En ons bloedselle is spesifiek dan nou hoofsaaklik ons rooi bloedselle, ons wit bloedselle en ons plaatjies. So die funksie van bloed is dan nou hoofsaaklik om suurstof te dra en daarvoor het ons die rooi bloedselle nodig en die rooi bloedselle het die molekuul hemoglobien in wat dan ons suurstof sal dra. Die bloed dra ook ons glikose en aminosure en dit verwyder ook afvalstowwe. 'n Ander belangrike ding oor bloed is dat die wit bloedselle in die bloed help met ons immunologie, so dit beskerm ons teen bakterieë en die nare goed van buite of die vreemde materiale. En dan 'n baie belangrike funksie ook van bloed is bloedstolling. En daar het ons plaatjies nodig sodat ons 'n wond het dat ons nou nie uitbloei as ons nou 'n wond het nie. Dan 'n ander funksie van bloed is 'n boodskapper. So baie van die hormone in die boodskappe wat deur die bloed gedra word is hormone wat dan boodskappe na die verskillende weefsels toe stuur. En nog 'n belangrike funksie van bloed is dat dit handhaf ons liggaamstemperatuur sodat ons liggaam lekker warm bly. En die ander ding is ook dit handhaf die pH in die bloed. pH beteken die suurbasis sodat daar balans is. So ongeveer 'n pH van 7.4. So dit is normale bloed.
Daar's baie mense wat sê as hulle sekere dieete volg dat hulle die pH kan verander. Nou kan mense die pH van jou bloed verander en sy nie doodgaan as jou pH nie reg is nie.
Ja, jy sal, dit is die hele idee wat bloed dan nou doen, is om jou liggaams pH dan te normaliseer. So, jou pH moet teen 7.4 bly. So, die groot ding is, die bloed help dan nou om jou liggaams pH. So, na ete sal jy byvoorbeeld 'n bietjie verhoging of verlaging in jou pH van jou bloed hê, maar net so gou as wat dit gebeur, raak die bloed weer ontslaa van daardie faktore wat die suur laat toeneem. Suur kom gewoonlik van aminosure, die proteïene wat ons eet en soos wat ons in en uitasem, raak ons ook ontslaa van die koolstofdioksied en van die suure uit ons bloed. So dit is 'n hele ander onderwerp wat 'n mens nou kan aanraak van hoe die bloed dit eintlik reguleer. So ons bloed se pH bly eintlik konstant. En as dit te alkalies, te basies raak of te suur, te asidoties raak, kan dit baie gevaarlik wees, ja.
Nou waar kom die bloed vandaan?
Die bloedselle spesifiek word gemaak in ons beenmerg. As ons 'n klein kind is vir onder 5 jaar, dan gebruik die liggaam al die beenmerg om bloedselle te maak. Maar soos ons ouer word, word sekere areas soos die skelet of die skedel, die rug, die ribbes, die heupbene en die boonste gedeeltes van die femur, die rooi gedeeltes van die beenmerg word dan gebruik om bloedselle te maak. En die rede hoekom dit rooi is as ons kyk na die samestelling van rooi bloedselle, dan is daar hemoglobien in en hemoglobien bestaan uit heem. En daai heemgroep is eintlik sy Griekse naam, heem kom van die Griekse naam purple. So dit is waar die rooi kleur vandaan kom. En dan in hierdie heem is daar yster. So ons het yster nodig om rooi bloedselle te maak. Die ander belangrike stowwe wat nodig of boustene vir rooi bloedselle is vitamin B12 en folinsuur. So in jou beenmerg het jou rooi bloedselle nog 'n kern en daai kern of die DNA help met die selverdeling, help om die selle te vermeerder. So jy het daai boustene vitamin B12 en folinsuur nodig om jou DNA te maak om jou selle te vermeerder. Die oomblik wanneer jou rooi bloedsel dan volwasse is, word hy dan in die sirkulasie, kom hy dan uit die beenmerg uit, in jou bloedstroom in, en dan verloor hy eindelijk sy kern, dan kan hy nie meer verdeel nie. En rooi bloedselle leef so 120 dae, hy verdeel nie, so eindelijk kan rooi bloedselle nooit kankeragtig word nie, so hulle beweeg net deur die hele sirkulasie met hulle hemoglobien en hulle dra natuurlijk nou die suurstof en die koolstof, dis al die funksies wat ek nou genoem het rond. Sonder 'n kern gaan hulle dan nou deur hulle hele lewe na 120 dae word hulle afgebreek in die milt. So die milt help dan met die afbreek van die rooi bloedselle. En omdat ek nou gesê die rooi bloedselle bestaan uit yster en hemoglobien, die globien is proteïene word weer gebruik as dit afgebreek word, die yster word weer gebruik om nuwe rooi bloedselle te vorm, maar die heem gedeelte word dan afgebreek na bilirubien. En dit is dit wat die lewer dan nou uiteindelik uitskei, bilirubien word deur die gal uitgeskei en dit word ook in die urine uitgeskei. So dit is dan die lot van die rooi bloedsel.
As hy iets verkeerd loop met daai pad en die bilirubien raak te hoog, dan is dit wat mense typies dat hulle lyk of hulle geelsig het. Met ander woorde, dis eintlik die lewer wat sukkel en hulle lyk geeler.
Ja, dit is presies wat daar gebeur.
Ons het nou gepraat oor rooi bloedselle. Waar kom wit bloedselle vandaan?
In jou beenmerg, dis die oorsprong van alle bloedselle. So in die beenmerg is daar nou hierdie stamselle. En omdat dit bloedstamselle is, so dit stamselle beteken selle wat in enige bloedsel kan verander. So ons noem dit nou om fancy te wees hematopoietiese stamselle. Hema beteken bloed en poiese beteken die maak van bloed. Wat bepaal watter bloedselle waarin bloed gespesialiseer word, is spesifiek 'n stimulus en daai stimulus of die skakelaar is sitokine. Om rooi bloedselle te maak, het ons eritropoietin nodig, EPO soos mense dit ken. So as die liggaam rooi bloedselle benodig, dan word hierdie sitokine eritropoietin gemaak in die nier en dan word dit dan nou vervoer na die beenmerg en dan in die beenmerg stimuleer dit 'n hoër produksie van rooi bloedselle. As jy meer wit bloedselle benodig, sal jy faktore soos koloniestimulerende faktor benodig of interleukens of stamselfaktor. So dit is die faktore wat benodig word om die beenmerg te stimuleer sodat daar meer wit bloedselle gemaak word. Hierdie interleuken word deur die ander wit bloedselle afgeskei, die wande van die bloedvate skei ook hierdie faktore af, sodat dit die beenmerg kan stimuleer om meer wit bloedselle te maak.
Kan jy net vinnig noem watter verskillende soorte wit bloedselle daar is?
Okay. Goed, daar is dan neutrofiele, eosinofiele, basofiele, limfosiete en monosiete.
En waar kom die plaatjies vandaan?
Plaatjies ook 'n bloedsel wat gemaak word in jou beenmerg. En die groot ding van plaatjies, hulle moeder wat in die beenmerg sit, word 'n megakariosiet genoem. So die moedersel verdeel aan mekaar, maar net die rande van hierdie sel breek af en beland dan in die bloedstroom. So 'n plaatjie is net so 'n stukkie van hierdie megakariosiet wat sit in die beenmerg. So as jy uiteindelik na 'n plaatjie kyk, is daar nie 'n kern in nie en daar is net pakkies chemikalieë in wat nou gaan help met bloedstolling, want dit is hulle hooffunksie. En die stimulus of wat sal veroorsaak dat plaatjies vrygestel word uit jou beenmerg is dan trombopoietin. So trombopoietin sal dan vir die beenmerg sê maak meer plaatjies.
Dan kom ons by bloedstolling en bloedverlies. Hoeveel bloed het 'n mens in jou liggaam en hoeveel bloed kan mens verloor en steeds oorleef?
In fisiologie kyk ons gewoonlik na normale volwasse man en as 'n mens nou dink aan jou totale bloedvolume en dat 'n mens net 7% van jou totale liggaamsmassa of liggaamsgewig uit bloed bestaan, dan sal 'n normale 70 kg man, so 7% daarvan is dan so 5 liter bloed sal 'n mens dan in jou liggaam hê, waarvan so 3 liter is dan die plasma of die waterige gedeelte en dan so 2 liter is dan jou rooi bloedselle. As jy dan gaan kyk na bloedverlies, as ons gewoonlik bloed skenk ons maar so 10% van jou bloed. So dit is maar so 500 milliliter. Dit is nog heel aanvaarbaar vir bloedverlies, maar dan kom ons by klas 4 bloeding. Dit is wanneer daar baie aggressiewe resusitering benodig word, jy kan doodgaan en dit beteken jy het meer as 40% van jou bloed verloor. Dis ongeveer dan nou so 2 liter bloed. So as jy meer as 2 liter bloed verloor, dan is jy in gevaar.
Ons het nou die bloed wat in ons liggaam vloei en nou kry ons 'n wond. Daar's nou 'n stikkende plek en jy bloei. Wat gebeur nou? Hoe keer die liggaam dat al die bloed nie weghardloop nie?
Ek sal dit nou vergelyk eers met ons almal ken 'n pothol, 'n slaggat in die pad. Wat die persone wat die slaggat moet herstel eers moet doen, is om die verkeer te reguleer, dat die verkeer vloei moet stadiger raak en die bloed doen dieselfde, so om die bloed vloei na die area toe te verminder, dan trek die bloedvatwand 'n bietjie saam. So die vloei van bloed neem dan af by daai area waar die skade dan nou plaasgevind het. Die volgende ding wat mens gewoonlik doen is dan om tydelik net met gruis daardie slaggat toe te gooi. Nou die gruis wat die liggaam gebruik is dan die plaatjies. So die oomblik wanneer daar nou 'n snywond is, dan reageer die plaatjies daarop. Hulle gaan vorm 'n tydelike prop in daai gat wat in die bloedvatwand veroorsaak is. En die volgende stap is dan nou om dit nou te gaan opvul met teer, weet so, dit moet dan nou 'n permanente herstelling wees van daai area. En daarvoor gebruik die bloed proteïene, plasma proteïene wat nou in die bloed ronddryf en hulle maak dan deel uit van die stollingskaskade. So bloedstolling vind dan in daai plek plaas en 'n trombus word gevorm, 'n meer permanente seël van hierdie area. En plaatjies is dan ook nodig om hierdie seël van die wond dan te bewerkstellig en dan herstel van weefsel. So dan word nuwe weefsel na daai area toe gelok om dan die hele wond te herstel en dan word die trombus ook opgelos. Ons noem die proses fibrinolise. So jy vat dan nou daai stolsel dan weer weg. Dis dieselfde wanneer nadat hulle nou die pad herstel het, moet die kegels wat dan nou in die pad geplaas is om nou verkeer weg te hou, dan nou weggeneem word. So al daai toerusting moet dan nou weggeneem word. So as die trombus daar bly, het jy 'n probleem. So daarom doen die liggaam ook die fibrinolise om die stolsel dan nou weg te vat op daai plek. En dan herstel die wond.
Plaatjies pak nou eers saam, dan kom al hierdie stollingsfaktore by en elkeen speel 'n rol om die hele stollingsproses aan die gang te sit. En een van die laaste stappe is dan die fibrin wat bykom en dit maak letterlik soos 'n netwerk van weefsel wat dit oor hierdie wond sit sodat dit eintlik netjies kan toegaan. En dan word die bloed, die stolseldeel word dan weer verwyder, maar die netwerk bly agter as dit trek. Dit vorm aan hierdie netwerk, maar hoe kom gewone weefsel dan weer in? Want jy wil mos nou nie net bloed daai nie. Dit moet mos nou weer normale weefsel. Hoe kom dit dan weer daarby?
As 'n mens nou gaan kyk na hoe lyk 'n wand van 'n aar, dan is daar gladde spiere wat nou die aar laat saamtrek en ontspan. So wat is die weefsel wat dan nou in die area weer herstel moet word, dan moet daar nou weer gladde spiere, die normale weefsel moet dan getrek word na daai area toe. So die normale weefsel word dan getrek na daai area deur groeifaktore, soos die plaatjies skei hierdie faktor af, dis 'n plaatjie groeifaktor en dit help dan om fibroblaste en gladde spiere na die area toe te trek. So die fibrien is basies net daar wat deel uitmaak van die trombus om 'n prop te vorm sodat hierdie weefsel herstel nou op die agtergrond kan plaasvind. In die oomblik wanneer die weefsel nou herstel is, dan word hierdie fibrien opgelos. Dis hoekom dit fibrinolise genoem word, dis die oplos van die fibrien. So die trombus, wat dan nou die ander naam vir hierdie fibrien netwerk is, word dan nou weer verwyder. So dit bly nie daar permanent nie, nee.
Wat is die eerste stimulus as jy nou 'n aartjie stukken sny of dit jy begin te bloei? Wat is daai eerste reaksie wat plaasvind wat vir die selle sê en vir die plaatjies lok om soontoe te kom? Is daar iets wat ontsnap uit die binnekant van die bloedvat uit?
So as kyk gou weer na die struktuur van 'n bloedvat. So jy het nou die binnekant van die bloedvat en dan omringend in die bloedvat die eerste laagie is dan die endoteel. So hierdie endoteel, dis 'n een laagie selle en hierdie laagie skei dan stikstofoksied en prostacycline af. En hoekom dit gebeur is, dit keer dan dat die plaatjies normaalweg gaan vassit in jou bloedvate, sodat jy dit nou nie sommer net spontaan jou bloed nie spontaan sal stol nie. Maar nou sny jy deur hierdie bloedvat en wat gebeur is onder hierdie endoteel is daar 'n laagie kollageen. So hierdie kollageen is dan nou die stimulus wat dan as die plaatjies in aanraking kom met hierdie kollageen, so die endoteel is nou stikkend en onderliggend aan die endoteel is die kollageen en die plaatjies reageer daarop. So hierdie plaatjie gaan heg dan aan die kollageen vas en die brug wat hom vasheg word dan van Willebrand faktor genoem. So mense wat nie die von Willebrand faktor het nie, kan dan nie daai brug vorm tussen die kollageen en die plaatjie nie en dan bly hulle bloei, want dit is dan nou die eerste stap wat jy nodig het vir die tydelike plaatjie prop om te vorm. Die ander proses wat ek van gepraat het, wat dan nou volg hierop of eintlik half soos in gesamentlik met die plaatjie prop gebeur, is hierdie plasmaproteïene in die bloed wat dan deelneem aan die stollingskaskade of die koagulasiekaskade. En die faktor in die bloed wat dan nou ook deur hierdie kollageen geaktiveer word, noem ons faktor 12. So faktor 12 dryf haar rond. Hy is heeltemal gelukkig op sy eie, maar die oomblik as hy vir kollageen sien, dan word hy geaktiveer. Wat beteken aktiveer? Dit beteken hy word dan reggemaak om dan deel te neem aan hierdie bloedstollings. En ons noem dit 'n kaskade, want dit is soos 'n waterval. Die een ensiem skakel dan die volgende een aan. So hierdie plasmaproteïene tree dan op soos 'n ensiem wat die volgende ensieme is soos hulle neem deel aan 'n proses wat aktivering dan nou veroorsaak. So in hierdie hele proses wat ons dan nou noem die intrinsieke pad om dit nou fancy te maak, sal dan uiteindelik uitloop op die aktivering van 'n proteïen trombien en hierdie trombien neem dan deel aan die vorming van die trombus. So dit is dan nou hoe die plaatjie en die plasmaproteïene deelneem aan hierdie hele proses. Wat ons nie moet vergeet nie, is dat vir bloedstolling het ons ook Vitamiin K nodig. So Vitamiin K help ook met die maak van hierdie plasmaproteïene. Plus kalsium is ook nodig want hulle help met die aktiveringsfunksie van al hierdie plasmaproteïene. Vitamiin K is interessant in ons dermkanaal, in die dik darm is daar bakterieë. So daai bakterieë is goeie bakterieë, ons noem dit ook ons interflora en hulle maak Vitamiin K. En dan word daai Vitamiin K geabsorbeer en dan word dit gebruik in die proses van maak van plasmaproteïene wat deelneem aan jou stollingskaskade. So as jy nou tekort aan jou vitamien K het, dan sy sukkel om jou bloed te laat stol. En mense wat medikasies soos Warfarin gebruik, Warfarin is 'n anti-vitamien K middel, beteken dit verlaag vitamien K in jou bloed, so sulke mense se bloed sal nie maklik stol nie, so dit word gebruik om trombose te voorkom. So as mense se bloed geneig is om maklik te stol, gebruik hulle die medikasie.
Ons het nou gekyk na die pad wat gebeur met stolling as daar 'n stikkende plek is. Maar wat van as iemand jou 'n harde hou gee en jy kneus? Is dit ook 'n tipe stollingsmeganisme wat daar plaasvind?
Ja, ons noem hierdie proses die ekstrinsieke pad. So wat hier gebeur is, in jou weefsel, as daar weefselskade is, word daar 'n weefselfaktor vrygelaat en dit word weefselfaktor 3 genoem. En hierdie weefselfaktor gaan dan ook in jou bloedvate in en dan aktiveer dit faktor 7. En faktor 7 gaan dan nou weer jou trombus maak en dan in daai area weefselherstel ook bewerkstellig. So dit neem ook deel aan die stollingskaskade, maar ons noem dit 'n pad wat begin buite jou bloedvate. So daarom word dit die ekstrinsieke pad genoem.
Dit lyk vir my dat plaatjies deur hierdie hele stollingsprosesse rol speel. Kan jy dalk bietjie meer vertel oor wat die rol van die plaatjies, die bloedplaatjies is in hierdie hele stollingsproses?
Die plaatjie is dan nou basies so 'n sakkie sonder 'n kern, maar hy het nou al hierdie chemiese stowwe in. So die oomblik wanneer daar 'n sny in die bloedvatwand is, die plaatjie sien die kollageen, dan gaan hy geaktiveer word en die plaatjie self raak dan taai. Hy maak sulke uitsteeksels, hy lyk soos 'n blaasoppie. Wie dan steek hy sulke stekeltjies uit en dan begin die plaatjies aan mekaar vashak. En hy skei dan ook stowwe af wat dan die ander plaatjies nader trek. So mens kry dan dat jy al hoe meer plaatjies na daai spesifieke area waar die bloedvatwand beskadig is, dan nou getrek word. En soos ek gesê het, die bloedvloei moet nou ook verminder, so hulle skei ook stowwe af wat dan die bloedvatwand laat saamtrek of 'n spasma veroorsaak, sodat die verkeer ook minder is. By die koagulasiekaskade skei hulle ook stowwe af wat dan nou hierdie plasmaproteïene ook help om by mekaar te kom en dan hierdie kaskade van stolling te veroorsaak. En dan tydens weefselherstel, soos ek reeds genoem het, skei hulle ook 'n groeifaktor af wat dan weefselherstel bewerkstellig. So hulle is integraal deel van hierdie hele bloedstollingsproses.
My gas vandag was Dr. Erna Maree, mediese fisioloog verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese fakulteit. En ons het gesels oor bloed en bloedstolling. Gaan luister gerus weer op Potgooi na hierdie gesprek en gaan kyk op www.rsc.co.za na verdere verduidelikings oor die aspekte wat ons vandag bespreek het. Tot volgende week dan, wanneer ek weer oor gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.